Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Залаты запас аўдыёархіву найлепшых перадачаў Свабоды. Выпускі перадачы «Чытальная заля Свабоды» 15-гадовай даўніны. Васіль Быкаў «Сцяна» па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У паўднёвай Асетыі сёння праходзіць другі тур паўторных прэзідэнцкіх выбараў. Як паведамілі ў асетынскім цэнтры выбаркамі, яўка выбарцаў перавысіла 30%, што азначае, што выбары ўжо адбыліся. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць былы кіраўнік КДБ Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Папярэднія вынікі выбараў чакаюцца сёння позна ўвечары. Прадстаўнікі ўзброенай сірыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Палкоўнік Рыяд Аль-Асад, камандуючы так званай свабоднай сірыйскай арміяй, заявіў, што не дасць ніякіх гарантый, паколькі прыхільнікі апазіцыі не прызнаюць легітымнасці прэзідэнта Башара Асада. Ён, аднак, пацвердзіў, што паўстанцы гатовыя спыніць агонь, калі ўлады выканаюць усе свае абавязацельствы. Раней афіцыйны Дамаск заявіў, што хацеў бы атрымаць ад апазіцыі пісьмовыя гарантыі. Сам Кофі Анан у нядзелю назваў непрымальнай эскалацыю гвалту ў Сырыі ў апошнія дні, нягледзячы на набліжэнне ўзгодненага тэрміну замірэння. Паводле яго слоў, улады, распачаўшы ў шэрагу гарадоў новы наступ на апазіцыю, парушылі свае абавязацельствы. Сырыі паступаюць паведамленні аб баях у правінцыях Хомс, Ідліб у прымесці гораду Хама. За мінулыя суткі, паводле мясцовых актывістаў, былі забітыя больш за 150 чалавек. Працягваем навіны. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары знаходзіцца сёння з аднадзённым візытам у Індыі. Гэта першы прыезд кіраўніка пакістанскай дзяржавы ў Індыю за апошнія 7 гадоў. Прадстаўнікі дзвюх краін характарызуюць візыт як прыватны, звязаны з намерам Зардары наведаць адзін з суфісцкіх храмаў у штаце Раджастхан. У рамках паездкі была запланаваная сустрэча пакістанскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам. Паведамлялася пра намер палітыкаў пагаварыць за абедам аб развіцці сумесных гандлёвых сувязяў, культурных праектах. Аднак, паводле ацэнак экспертаў, наўрад ці варта разлічваць на істотны прагрэс пры ўзгадненні праблем, якія захоўваюць напружанасць у адносінах паміж дзвюма ядзернымі дзяржавамі. Гаворка ідзе перадусім аб падзеле правінцыі Кашмір і дзейнасці пакістанскіх ваяўнікоў у Індыі. У сталіцы Азербайджану Баку каля 3000 чалавек бяруць сёння ўдзел у санкцыянаваным уладамі мітынгу апазіцыі. Як паведамляе Інтэрфакс, арганізатарам акцыі выступіў рух «Грамадская палата». Сярод лёзунгаў – «Свабоду палітвязням», «Не карупцыі», «За дэмакратычныя рэформы». Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары зноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.